Олег був худий, але, переймаючись своєю виразкою, намагався їсти часто. Голодний він був роздратований, а ситий – сама доброта, з усього сміявся і тішився. Через ту його манірність кактус прозвав його Ельзою Іванівною. Час від часу Олега щось смоктало. Для всієї нашої компанії це означало щось дивне і таємниче, аж поки в нашій уяві не оформилося в образ велетенського солітера, який, поселившись в Олегових кишках, пожирає геть усе, що потрапляє у шлунок. Навіть після найситішого обіду, години за дві, Олег починав виявляти неспокій і цікавитися, чи нема ще якого чаю. Зайве казати, що під чаєм розумілася перекуска. Той солітер став постійним об'єктом жартів. Не раз, скидаючись по карбованцю на випивку, ми кепкували, що Олег повинен дати два, бо їх же двоє. Частенько також чіплялися, аби він показав нам нарешті свого квартиранта, а Олег нас лякав, що ця потвора, як вилізе, то всіх нас проковтне. У Чубая в кльозеті висів логотип газети італійських комуністів «Уніта». Гриць дописав у кінці «Зет», а нижче на ватмані кожен відвідувач цього закладу вписував свої новини. Одного разу там з'явилося оголошення про те, що розшукується небезпечний злочинець, якого можна визначити за особливими прикметами. Завітавши до кого-небудь у гості, він неодмінно запитує, чи нема у вас якогось чаю, а в його шлунку живуть два брати-ціп'яки – Бем і Бек, які вічно голодні і постійно його мучать. Під оголошенням Гриць намалював карикатуру на Олега. Транс. Коли Олег читав свої вірші, то входив у своєрідний транс. Заплющував очі, поринав у глиб тексту і розгойдувався в ритмі читання. Здавалося, навіть землетрус не здатен зіпсувати цього настрою. Якось він почав читати свою нову поему художникові Валерію Шаленкові. Той слухав, а врешті підвівся і сказав: «Ну, ти читай, а я побіжу за вином». Яке ж було його здивування, коли, повернувшись, він застав Олега, який продовжував декламувати поему в тій самій позі з заплющеними очима і розгойденого. Не зупинився він навіть тоді, як пролунало апетильне булькання вина у склянки. Два гарні хлопці у пошуках праці. Це було непросте рішення після тривалого безробіття. Батьки мені раз на місяць передавали з Івано-Франківська велику спортову торбу, набиту харчами. У торбі було заморожене м'ясо, яйця, різні закрутки і консерви, але завдяки Олеговому апетитові, а також тому, що час від часу в мене відбувалися бенкети, запасів вистачало рівно на 2 тижні. Далі ми харчувалися тим, що Бог пошле, а що Бог нам рідко щось посилав, то доводилося переходити на підніжний харч. У такі натхненні хвилини, коли Олег уже не міг писати, бо його смоктало, ми вирушали на лови. На лови ми ходили в долину ріки Полтви. Звучить, майже як долина Луари, неподалік від нашої хати, де Полтва виривається з міцного кам'яного полону і тече широкими лугами й полями. У ті древні часи вона ще не була настільки смердюча й чорна, і там навіть водилися раки. Вона була досить мутна через намулисте дно, але присутність раків свідчила про те, що хімії у воді нема, адже раки не могли жити в забрудненому середовищі, а лайно ракам не перешкоджало. А що ми з Олегом виросли на річках, то лапати раків було для нас звичним заняттям. Крім раків, траплялася і дрібна риба, яку ми витягали з нір у березі, хоча ми цією милою здобиччю рідко обмежувалися. У річиці таляпалися качки, а вздовж берегів біліли тлусті тушки пихатих гусей, Їхній заманливий вигляд прокидав у нас інстинкт мисливця. Якщо ви уявляєте собі галасливу картину метушливої погоні за гуською по лугах, то ви помиляєтесь. Для цієї світлої мети я брав із собою навмисне змайстрованого сака і мішок. Після того, як ми завершували нашу підводну експедицію, я тихенько підкрадався якнайближче до зграї качок чи гусей і одним різким рухом ловив здобич саком, а за мить вона переселялася в мішок. Бенкети, які ми влаштовували після цих ловів, овіяні легендами, бо ми ж не могли спожити всю цю розкіш самі, а тому запрошували гостей. Гості ж віддячували тим, що розповсюджували захоплюючі історії про те, як харчуються справжні магнати. Час від часу магнати обнишпорювали в хаті всі закапелки, визбирували порожні пляшки і несли їх на пункт склотари. Півлітрова пляшка коштувала 12 копійок, 750-грамова – 17. Саме на ту пору якийсь ідіот видав розпорядження приймати пляшки лише без наліпок. І уявіть собі, скільки ми з Олегом мусили намордуватися, аби тільки ті наліпки поздирати. Приймальник прискіпливо кидав оком на пляшки, які ми розпихали по ящиках, потім швиденько пробігав пальцями по їхніх горлянках, вишукуючи надщерблені, і все, що, на його думку, було браком, відставляв на бік. Зазвичай той брак йому залишався, і він на ньому ще заробляв, вертаючи назад у ящики, але ми з Олегом заробити йому не давали, і брак забирали з собою назад. Навіть якщо ви дуже постараєтеся, то ніколи не здогадаєтесь, навіщо це робилося. А секрет полягав у тому, що наступного разу ми знову приносили той самий брак разом з іншими пляшками, сподіваючись на те, що приймальник, поспішаючи, проочить, бодай, частину бракованих пляшок. Треба сказати, наші надії частенько справджувались. Зараз, коли я викидаю пляшки до смітника, мені пригадуються ті комічні моменти. Ех, яким же скарбом були б ці пляшки 3 десятки років тому.